Avio kompānija China Eastern Airlines paziņojusi, ka tai piederošā pasažieru lidmašīna Boeing 737-800 ir nogāzusies kalnos Guangxi Juano autonomajā reģionā. Lidmašīna ar 9 apkalpes locekļiem un 123 pasažieriem devās no Kunminas uz Guangzhou, kad tai pārtrūka sakari ar gaisa satiksmes kontrolieriem. Lidsabiedrība informēja, ka pēc nogāšanās lidaparāts eksplodēja, izraisot plašu mežu ugunsgrēku. Avārijas vietā strādājot simtiem ugunsdzēsēju. Kompānija apstiprināja, ka avio katastrofā ir bojāgājušie, bet neminēja to skaitu, kā arī neatklāja, vai varētu būt izdzīvojušie. Lidsabiedrība izmeklē katastrofas iemeslus. Ķīnas prezidents Xi Jinping paziņoja, ka ir šokēts par lidmašīnas avāriju un pieprasīja varas iestādēm nekavējoties uzsākt izmeklēšanu, lai noskaidrotu avio katastrofas iemeslus. Ķīnas vēsturē nāvējošākā avio katastrofa notika 1994. Gadā, kad pasažieru lidmašīnas avārijā dzīvību zaudēja 160 cilvēku.